bu Ozodlik degan radiodan tinglovchilarimiz sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklamoqchi.
Oy rahmat jonim. Oy rahmat jonim, rahmat, tashakkur jonim.
Endi agar mana shu o'tgan umringiz haqida va kelajak orzularingiz haqida ikki og'iz tinglovchilarimizga gapirib bering. Nimalarga erishdingiz? Nimalardan faxrlanasiz?
Endi mana 83ga kirdik. Shu endi kuchimiz yetgancha xalqimizga xizmat qildik, vatanimizga, yurtimizga. Nima deydi? Vijdonimiz pok. Hech bir o'zimizga, vijdonimizga xiyonat qilganimiz yo'q. Jonimizni ayamasdan ishladik. Institutda dars beryapman, mana 60 yildan beri dars beraman, professorman. Mana bu juda ko'p yuzlab talabalarim hozir kino san'atida xizmat qilyapti, teatrlarda xizmat qilishyapti, aktyor sifatida, rejissyorlar. Shu endi mana hozir yana kinoarboblar birlashmasida mana pravleniya raisi bo'lib ishlayapman hozir. 83 yoshimda. Nima endi?
Endi o'zingizni mana suratga olgan kinolaringiz, Toshkent non shahri, Sen yetim emassan, Alangali yo'llar, bularni qaysi biri sizga nima dedik-ku, aziz, qaysi birini eng katta yutuq deb bilasiz endi?
Endi bilasizki, onaga, otaga, hamma farzandlari nima qadrli bo'ladi, chunki hammasiga xizmatim ketgan. Jon kuydirganman, kasal bo'lganman, nervlarim buzilib bu asarlarni yaratganda. Shuning uchun hammasi qadrli, lekin mana ko'p filmlarim xalqaro festivallarda sovrinlar olishdi, bosh sovrinlarni olishdi. Mana Abdurayhon Beruniy oltin sovrin oldi Tehronda 76 yilda. Keyin o'sha yillari haligi butun ittifoq kinofestivalida gran prilar oldi u filmlarim. Ko'p mamlakatlarda ko'rsatildi. Sen yetim emassan 33 mamlakatda ko'rsatildi. Mahallada duv-duv gap, endi bu milliy komediya bo'lib qoldi. Hozirgacha mana 53 yildan beri ko'rsatilyapti. Ya hamma jon deb ko'radi uni.
Endi o'sha kino haqida gaplashsak, mahallada duv-duv gapda siz juda katta aktyorlar ansambli bilan ishlagansiz va menimcha Abdulla Qahhor bilan hamkorlik qilgansiz.
Ha, avval uni o'zimiz ssenariy qilganmiz. Nima, Askar Ramazanov, keyin Yuliy Res degan Sankt-Peterburgdan bir yahudiy dramaturgni olib kelib birgalikda qilgan edik-da, keyin syomkadan oldin men bir Abdulla Qahhorni oldiga o'tib keldim va o'sha dialoglarini bir ko'rib berdilar, tuzatib berdilar, ham nomini ham o'zgartirib berdilar. Birinchi nomi syurpriz edi. Endi o'sha yoshlar ota-onalariga syurpriz nimasida nima qilishardi, sovg'a olib kelishardi-da har biri. Bittasi o'zini sevganini olib kelardi, ota-onasiga yoqmagan odamlar nima bilan, yoshlar bilan uylanib, nima qilib, erga tegib, o'zini hayoti bilan yashaganda bilardi, ota-onalariga to'g'ri kelmagan. Ana shunday bir syurprizlar keltirishgan bir oilasiga. Ana shuni syurpriz degan edi, keyin Abdulla Qahhor uni mahallada duv-duv gap deb yozib berdilar o'z qo'llari bilan. Ana shunday nima qildik.
Endi o'zingiz ham o'sha paytda mahallada yashagansiz va mahalladan ko'ra dom yaxshi degan g'oya bo'lgan edi, sovet g'oyasi. Lekin kinoda unaqa chiqmagan. Kinoda baribir o'sha sovet propaganda mahsuloti bo'lmasdan anaqadir mahalla ham yomon emas degan tasavvur qolyapti hozir ko'rsak. Nimaga bunaqa bo'lgan?
Endi bu ana bu endi mana bu Mehrixon aya obrazi bor-u.
Lutfxonim Sarimsoqova o'ynagan.
Lutfxonim aya Sarimsoqova o'ynagan obraz. Bu xuddi mani onamni o'zi obrazi, xudo rahmat qilsin, mani onamlarning obrazi bu. Xuddi mana shunday haligi Moskvada o'qib yurganimda bolam Moskvadan xotin olib kelmagin. Betta senga kelin tayyorlab qo'ygan degan joylari bor edi. Endi juda qiziqda bu mani filmim boshqacha tugatilardi. Haligi mana bu mahallalarni hammasini buldozer buzib, bularni o'rniga yangi imoratlar ko'tarilardi o'tda, u joylarda. Ana shuni qilganimda keyin haligi menga redaktori nima zamechaniya qilgan, endi o'zgartiring, bu rahmat desin, shunchalik yangi uylar qurib beryapti, mana bu eski nimalarni, hovli joylarni yo'qotyapti, o'tda na vodoprovod bor, na haligi kanalizatsiya bor, nima mana yangicha shahar qurilyapti, ana shunga yangi uylar gaz kelyapti, elektr kelyapti, mana shularni rahmat deb qabul qilsin deb mani shunda tuzattirgan kartinani. Men u birinchi nima variantim ana bu Mehrixon ayani hayoti o'tgan mana shu mahalla hovlida, shu yerda tug'ilgan, shu yerda ota-onasi bilan birga yashagan, katta voyaga yetgan, keyin ana shu yerda uylangan, erga tekkan shu hovlida, keyin ana shu hovlida farzand ko'rgan. Demak, butun o'tmishi shu yerda bo'lgan, qanish bularga onaga qadrli bo'lgan joylar. Bu urf-odatlarimiz ham mana o'sha paytlarda o'zi yangilanayotirdi, yangi urf-odatlar kirib kelayotirdi. Ana shuni eskilik bilan yangilikni nimasini bir zidamasiydi, timsoliydi, simboliydi. Ana endi shuni o'zgartirishdi. Endi bunda ham bir o'zini haqiqati bor, bu ham to'g'ri gap.
Lekin o'sha finalda lutfxonaga yig'liydi lekin, baribir ham. Ko'ziga yosh oladi. Ya'ni bu aniq ifoda bo'lmay qoldi. Xursandmi, xafami, balki xafa bo'lganda, ya'ni nima bo'lmay qoldi sizning kinongizda?
Yo'q, nima katta avlod qariyalarimiz endi o'zini nimasiga o'rganib qolganda o'sha qadrli ularga bu hayoti. Yangilikka o'tayotganda bular o'sha o'zini qadrli hayoti bilan vidolashuv bir nimasi yoshlari bo'ladi-da ko'zlarida. Hayot o'tib ketdi, mana o'tib ketyapti. Balki shuning ichida haligi buldozerlar yaxshi urf-odatlarimizni ham sidirib olib ketyapti. Bu tomonlari ham bor deb buni. Tagida boshqa katta gap bor dedi. Ma'no bor.
Endi yana bitta nima savolim bor. Yaqinda men San'at Devonov bilan suhbatlashuvdim.
Aha.
San'at aka Xorazmda ekan, bitta o'sha Maftuningman degan kinoni qanaqa yubiley borasida suhbatlashuvdim. U aytdiki, nima uchun o'sha sovet davrida ishlangan o'sha alangali yo'llar kino filmi namoyish qilinmayapti. Bu yerda juda katta operatorskiy san'at bor va kinematografik mahorat bor va aktyorlarni ansambli bor. O'lib ketgan aktyorlar, Azob Hamroyevlarni nimasi bor, san'ati bor, nimaga namoyish qilinmayapti degan bir ritorik savol berdi-da. Aytdiki, mayli oldidan bitta san'atshunos chiqib aytsin, shunaqa sovet paytida ishlangan deb tushuntirish bersin degan. Chunki juda ko'p odamlar mana shu kinoingizni yaxshi ko'radi sizni, o'sha alangali kino, alangali yo'llarni. Muzikasi ham yaxshi, rassom ham yaxshi.
Endi bitta boshqa narsa ham bor-da, endi tizim o'zgardi-da. U endi u tizimga xizmat qilgan asarlar, o'sha g'oyalar bilan chiqarilgan kommunistik, sotsialistik g'oyalar bilan inqilobiy haligi obrazlar bu nima, ana shunaqa nimalar bo'lgan. Bu balki bugun unchalik to'g'ri kelmayapti zamonga.
Lekin mana men ukam bor, ukam o'sha diplomatda u jon deb ko'ryapti-da uni. Nima deb qiziqib ko'ryapti?
Ha, internetda ko'rsatilyapti, nega butun dunyo ko'ryapti u kinoni? Mana odzuflari bor, hammasi ko'rsatilyapti internetda. Hech zapreti yo'q uni, hech kim bunday ko'rsatmaydi.
Yo'q, endi biz istardik O'zbekiston telekanalida namoyish qilishsa ozgina.
Ha, endi televideniyani o'zini qonunlari bor. Ko'p filmlarimizni ham ko'rsatmaydi. Chunki balki to'g'ri kelmaydi endi ba'zi bir narsalar endi zamonga.
Xo'p, endi mana siz mana yangi zamonda ham kino oldingiz. O'zim premyerasida qatnashdim. Tabriklaganman. Otamdan qolgan dalalar kinosi.
Otamdan qolgan dalalar va filmlari mana ikkita aktrisam unvon olgan, hali xizmat ko'rsatgan artistkalar deb Saida Ramitova bilan Abduvahidova degan aktrisam. Juda olqishlar bilan Grand Prix olgan bizni festivalda, milliy festivalda Buxoroda. Ana shunday nimalar endi.
Endi boya aytdingiz, shogirdlarim degan gapni aytdingiz. Shu ma'noda mana Mahallada duv-duvga filmini dialoglarini Abdulla Qahhor ko'rib bergan ekan va hozirgacha odamlarning og'zida. Va bugungi kunda endi sizni shogirdlaringiz demaymiz, umumiyatla tanqidlar nishoni bo'lyapti-da yosh kinorejissyorlarni. Dialoglar sun'iy, juda jo'n, kinematografik reshenyasi o'sha nimasi juda shablon bo'lib ketyapti degan tanqidlarni aytishyapti. Mendan ham yaxshi bilasiz. Siz nima deysiz o'sha shogirdlaringiz haqida?
Juda to'g'ri gaplar, juda to'g'ri gaplar. Hozir endi mana o'zbek kinoni yangi rahbari, meni o'quvchim Jahongir Qosimov bo'ldilar endi. Mana bu yerda Bahodir Odilov yosh rejissyorlardan rahbar bo'lishdi hozir o'zbek kinoga. Mana meni ham mana birlashmani haligi nimani raisi qilib saylashdi bu yerda, pravleniyani raisi qilib. Mana hozir birgalikda butun nima qilyapmiz, tuzattiryapmiz shu kinolarni. Saviyasini ko'tarishlik uchun katta-katta nima ishlar qilinyapti hozir. Juda qattiq turyapmiz. Filmlarini o'tkazmaymiz, bunaqaligi didsiz demasa kinolarni, bachkana kinolarni 10 martadan tuzattirib, bir epoxaga keltirib, keyin buni ekranga ruxsat berilyapti hozir. Shunday qilmasa bo'lmaydi, chunki hamma kino qilyapti-da.
Shuni so'ramoqchi edim. Mana sovet davrida, mana oldin VGIKda o'qilardi, keyin kelib necha yillar ikkinchi rejissyor, assistent bo'lib orzu qilib yurar, qachon menga ham kino berar ekan deb. Keyin kino olinardi. Qanaqa mashaqqatli yo'l bor edi. Qana shogird ustozday. Hozir masalan xolaga artist, xolaga odam kino olyapti degan nimalar bor, shikoyatlar bor. Sizni mana shu masalaga qarashingiz qanaqa? Mana kino aktyor bo'lsin, rejissyor.
Mani fikrim shundaki, qobiliyatli odam olsa qilsin shuni. Bildingizmi? Mana qushlar hech kimdan so'ramasdan sayraydi-ku. Qushlar, bulbul deymizmi, boshqa qushlarimiz deymizmi, juda chiroyli sayrashadi. Ularni hech kim o'qitmaydi, hech kim nima qilmaydi. Tabiat bu, tabiatni tovushi, tabiatni qo'shiqlari. Mana shunday asarlarni ham, she'rlarni ham sen yozgin, sen yozmagin deyishga haqqimiz yo'q. Lekin mana shuni haligi ming o'qitsangiz hamchi bularni, hech narsa chiqmaydi. Agar talanti bo'lmasa. Talanti bo'lsa, hech qanday ikkinchi rejissyor bo'lib, assistent bo'lib 10 yillab ish ololmay yurib nima qilmasin. Darrov kelib qilaversin. Mani ustozim shunday degan, agar degan sen borib birovni pomoshnik bo'lib ishlasang, shu pomoshnikliging, xizmatkorliging butun umringa qoladi senda. Sen o'zing borib hukmdor bo'lishing kerak. Ana shu yerga borib bir o'zingni so'zingni aytishga nima qilishing kerak? Dadil borib asar yaratishing kerak dedi. Men shunday qilganman-da, men hech kimda assistent bo'lib ishlamaganman. Rejissyorlik kurslarida o'qib keldim, Moskvada san'at institutini bitirdim. Rejissyorlik teatr san'atini nimasini, men teatrda ishladim. Aktyorlar bilan ishlashni o'rganganman. Lekin men hech kimda assistent, darro bosh rejissyor bo'lib borganman yangi teatrga. Kurslarni Moskvada bitirgandan keyin darro kelib, betta mana ana shu mahallada duv-duv gapni yaratganman. Hech kimda men assistent bo'lib, men qo'rqib unaqa qilib o'zimni so'zimni ayta olganman. Chunki qobiliyatim bor ekan. Ko'rdingizmi jonim?
Ha, yo'q, buni e'tirof qiling. Men siz bilan suhbatlashayotib, nima dedik, xursandlik nimam bordi, chunki o'zbeklardan chiqqan talantli katta rejissyorsiz, e'tirof qilingan, odamlar kinolaringiz tomosha qilyapti. Hatto o'sha zamon propaganda mahsulot deb o'zingiz kamsitayapsiz, lekin xalq kamsitayotgani yo'q, tomosha qilyapti. Va ayni paytda siz mana artist bo'lmagan, mana Shavkat Abdusalomov, rassom Shavkat Abdusalomovni ham olgansiz nimaga? O'sha bosh jadid roliga olgansiz parallelda.
Talanti bor-da, talanti bor uni. Endi bu dunyo praktikasida juda ko'p bo'ladi bu narsa. Mana eng buyuk italyan kinosi, haligi De Sicani, rejissyor Vittorio De Sicani Pashititele velosipedov degan kinosida bezrabotni o'zini bezrabotni obrazini yaratgan. Shunaqa ishlaganki, uni hech qanday professional aktyor, bu xalq artisti ham, bu Moskvaning artisti ham, boshqasi ham hech qanday buyuk aktyor ham o'yna olmaydi uni. Qarang, rejissyorning mahoratini qarang, mana shundan shunday obraz, hayotiy bir obraz yaratganda. Ko'rdingizmi, bu praktika kinoni ishi shunaqa o'zi. Mana mahallada duv-duv gapda hali yoshlarning obrazini hech o'qimagan qizlar o'ynadi-ku uni. Hech san'at institutini bitirmagan, mahoratdan dars olmagan aktyorlar, bolalar o'quv haligi maktabdan olganmiz, fabrikadan olganmiz bitta qizimiz diktor edi televideniyada. Ana hozirgacha bularni siymosi ko'z oldimizda, bularni jozibaligi, bularni mahorati juda ishontiradi ijro etishganda, ko'rdingizmi?
Shuhrat aka, endi mana sizdan bir narsa
mahoratiga
mana so'ramoqchi edimda, mana siz biza o'sha bizni avlodimiz sizni kinolaringizda o'sdik, tarbiyalandik va bir qanday qaysidir ma'noda maktabda sizni kinolaringiz bo'ldi bizaga. Va shu ma'noda kino nima? Tomoshami, odamlarni kuldiradigan yoki maktabmi, tarbiyaviy vositami yoki targ'ibotmi, nima deb o'ylaysiz? Bir xulosangiz bormi ustoz sifatida?
Ha, endi kinoda zo'r g'oya bo'lishi kerak. O'zini rejissyorning g'oyasi bo'lishi kerak, avtorning g'oyasi bo'lishi kerak. samimiy yurakdan chiqqan birovni aytganini nimasi emas bu g'oyalar, o'zini g'oyasi bilan chiqish kerak. Ana o'shanda asar asar bo'ladi. O'zini so'zini aytish kerak. O'zini ovozi bo'lishi kerak san'atkorda. Bu tomoni bunday. Endi gap shundaki, har xil kinolar bo'ladi. Ham razvlekatelniy kinolar, bunday odamlarni xursand qiladigan kinolar, keyin jiddiy kinolar bo'ladi, muammoli kinolar bo'ladi, siyosiy kinolar bo'ladi, juda epik janrida kinolar bo'ladi, drama, oilaviy kinolar bo'ladi. Mana oilaviy kinolar ko'payib ketdi deydida, buni qilish kerak emas deyishyapti. Bu noto'g'ri gap. Shakspirni Karol Liri ham oilaviy kino, u ota bilan qizlarini munosabati. Qarang, uchta qizini munosabati. Haligi Romeo va Julietta, bu ham haligi ikkita qabilani o'rtasida bo'lgan, ikkita oilani o'rtasida bo'lgan konflikt. U ham qarang, u ham oilaviy kino, lekin uni qay darajada bu mahoratli qilingan, qay darajada bu poetik bir shu nimani haligi talant bir ko'z bilan qaralgan bir voqealar bilan. Ustani qo'lidan o'tgan narsa.
Shuni so'ramoqchi edim. Mana yaqinda men Charlie Chaplinning Oltin vasvasasi, Katta shahar chiroqlari va Buyuk diktator degan 3 ta kinosini qayta ko'rib chiqdimda va bu anaqa ko'ngil ochar emas, qanaqadir bir siz aytgan g'oya bor ekan. Odam odamdir. U kichkina odam emas, u ham katta orzulari bor degan bir katta problemalarni qo'yar ekan. Ayniqsa bugun muhimday ko'rindi, ya'ni vaqt o'tib.
Sotsial problemalar, ya'ni juda zo'r kinolar, конечно. Endi shunday nima bo'lish kerak edi, san'atkor har tomonlama nima bo'lish kerak edi, bilimga ega bo'lish kerak, har tomonlama. Siyosatni ham bilish kerak, atroflicha qarash kerak hayotni, xalqni hayotini yaxshi bilish kerak, milliylik bo'lish kerak. Ana shu narsalar, keyin dunyoviy bo'lish kerak, dunyoviy qarash. Faqat ali milliylikka bog'lanib qolib, haligi juda tor bir nimada yaratish kerak emas asarlarni, keng qarash kerak.
Ya'ni umumiy insoniy qadriyatlar bo'lish kerak-da, to'g'ri? Masalan, sizni o'sha Toshkent non shahri, sen yetmaymasan, bu kinolarda o'sha umumiy insoniy g'oyalar borligi uchun ham menimcha qadrlanadi.
Juda to'g'ri. Juda to'g'ri jonim. Kino bu bitta mahalla uchun qilinmaydi-da. O'sha mahallada duv-duv gap ham juda ko'p mamlakatda ko'rildi. Mana qozoqlar ham ko'rdi, tojiklar ham ko'radi. Jon deb rus tilida ham mana Mir kanalida Moskva ko'rsatdi. Hamma yoqda yaxshi odzivlar bo'lyapti hammasi. Endi Angliyada ham ko'rsatilibdi, Kembridjdagi universitetda. Menga nima internetdan chiqarib berishdi. Yozik nima, "My mistani yumor byl ne perevodim" debdi. Yumorini tarjima qilib bo'lmadi ba'zi bir joyini debdi. Lekin sevgi tilini biz hammamiz tushundik. Rahmat avtorlarga buyuk asar bo'libdi deb menga xat yozib olishdi. Ko'rdingizmi?
Shuhrat aka, endi yangi kino olyapsizmi? Siz ham endi
hozir endi meni 3 ta katta proyektim bor. Mirzo Ulug'bek to'g'risida, bu yangicha. Endi u Sovet davrida qilingan kino bor edi, Mirzo Ulug'bek. Yaxshi kino, Shukur Burxonov o'ynagan edi. Uni ham zo'r tomonlari bor, lekin u yerda endi tarixiy haligi har xil diniy nimalar bilan mali kurashganini ko'rsatgan, din bilan hech qachon kurashmagan nima Mirzo Ulug'bek. Tushundingizmi? Mana shu tomonlarini ham olib biz bugungi zamonni ko'zi bilan, bugungi g'oyalar bilan sug'orilgan bir asar qilmoqchi edik.
Tarixiy asar, ya?
Ssenariylarim turibdi, a?
Tarixiy, ya'ni tarixiy asar, o'sha kostyum.
Tarixiy katta asar. Men tarixiy asarlarni yaxshi ko'raman. Keyin Jaloliddin Manguberdi asarim ssenariyim tayyor turibdi. Endi juda katta mablag' kerak. 5 ta mamlakatda olinishi kerak u. 5 mamlakatni armiyasi bo'lishi kerak. Ham Chingizxonni armiyasi. Uni Xitoyda borib olish kerak, uni Turkiy Xitoyda, Mongoliyada. Keyin Suriyada olinishi kerak, yana boshqa mamlakatlarda. Endi juda qiyin postanovochni filmda unga ham juda katta harakatlar ko'p tayyorlanish kerak. Endi hozir mana mahallada duv-duv gap 2 seriyasini yozib qo'ydim. U ham turibdi hozir ochilibdi. Nimada?
Qaysi bittasiga endi nima davro berildi, pul topildi endi hozirgi zamonda?
Ha,
qaysi bittasi?
Hozir mana Said Ahmadning Katag'on yillari, haligi Jasqozg'onda qamoqda o'tirgan yillari to'g'risida Said Ahmad o'limidan oldin aytibdi qiziga, "Nodira qizim, Shohrat akaning oldiga borgunda aytgin, men do'stim edi, men ukam edi, qadrdon edi, birga filmlar qilganmiz u kishi bilan. Shu meni hayotim to'g'risida bitta film qilsin, faqat shu odam qila oladi deb menga ssenariy yozib beribdi, qizi olib keldi. Juda ajoyib ssenariy ekan. Shuni hozir O'zbek kino rahbarlari Jahongir Qosimov menga shuni berdi. Tezda shuni boshlang, mana pul beramiz, mablag' beramiz deb ajoyib bir ssenariy qildi. Shu o'zbek ziyolisi mana shu o'sha davrda, Stalin davrida, o'sha katorgada haligi quruq tuhmatga yo'liqib, ana shu yerda jazo olganini, uni insoniy bir fazilatlarini, uni o'z oilasiga qanday bo'lgan munosabati, qanday sevgi bo'lgan Saida opa bilan, xotinlari bilan bu kishini qanday buyuk sevgi bo'lganligini, ana shu keyin qutulib kelganligi Stalin o'lgandan keyin, keyin yana shu qahramon bo'lganligi, yozuvchi bo'lganligi ana shunday bo'lib, shu to'g'risida film, men endi buni o'g'lim bilan birga qilmoqchiman, chunki men
Nozimjon bilan. U o'g'lingiz rassom edi-ku, rassom men ko'rgazmasini ko'rganman. Yaxshi rassom bo'ldi, endi kinochi bo'ldimi endi o'g'lingiz ham?
U yaxshi kinolar qildi, Grand Prix oldi-yu Avstriyada. Haligi Fellini degan kino oldi-ku.
Bitta qiz haqida ham oldi keyin, chiroyli.
Oydinoy degan. O'tda ham yana priz oldi, priz Zritelskiy simpatiy degan Avstriyada o'sha xalqaro festival.
Lekin rassomligi ham yaxshi edi o'g'lingiz. Men rasmlarini ko'rganman, o'zim ham rassomman, demak. O'shaning uchun
juda o'zicha, demak, o'zicha dunyoni ko'rardi-da u, o'zi ishlayapti, rasmlari juda ko'p hozir. Zakazlar olyapti, qilyapti. Eng hozir men bilan endi hujjatli filmlar qildi hozir. Logiya to'g'risida bitta film qildi, juda ham maqtashdi bu yerda o'zbek kinoda. Juda katta voqea bo'pti deb.
Ot o'rnini toy bosar dedi-ku, endi siz xudo xolasa siz familiyangizni olib ketadi dedi. Men muvaffaqiyat unga.
Meni kaltagimni yeb o'stirganman bolamni. Men juda qattiq nima qilganman.
O'shani aytmay turuvdim. Men Nozimdan eshitganman, otam qattiq urardi meni deb. Endi unaqa qilmagan ham ma'qul endi. Lekin xursandmiz. Mana shogirdlaringiz haqida gapirib bering endi. Boshqa o'g'lingizni aytdingiz. Yana boshqalardan xursand bo'lgan joylaringiz nima? Yaxshi kinolar bormi?
Endi mana institutda juda ko'p domlalar, hammasi meni shogirdlarim hozir endi. Ko'rdingizmi? Endi mana san'at instituti hozir yangi bir binoga ko'chib bordi. Nimaga? Haligi yalang'ochga bizga institut qurib berishdi, yangi teatr qurib berishdi, haligi o'quv teatrini. Endi uni jihozlashini ko'rsangiz, bu jihozlanganini ko'rsangiz hayron qolasiz. Mana auditoriyalarimni ko'rsangiz hayron qolasiz. U yerda har bir fakultet alohida imorat, 4 etajlik imoratlar. Rektorat 4 etajlik imorat. Haligi xalq cholg'u asboblari va qo'shiqchilik nimalar kafedrasi alohida 4 etajlik. Magistrlarga 4 etajlik imorat. Ana shunaqa qilib qarang, endi bu butun texnikasini qarasangiz, современный kompyuterizatsiya, svetovoy apparaturalar kompyuter bilan
Sovet davridabda shior bo'lardi. Biz uchun eng muhim narsa kino degan shior bo'lardi. Sovet paytida yozib qo'yardi kinoteatrlarda boshida. O'sha Leninning gapi. Hozir biz uchun eng muhimi kinodir degan. Demak, hozir ham O'zbekistonda eng muhim narsa bo'lib turgan ekanda kino. Eng muhim.
Ha, kinoni hozir ahamiyati juda katta, chunki men bir zamondan juda so'yinyapman. O'sha haligi kinolarni bemaza kinolarni ko'payib ketganini, bemaza qovunni urug'i ko'p bo'lgan deganda, bu ham odam jirriga tegadi endi. Juda men kinoman, ko'rib juda xafa bo'laman shu qilayotgan bolalardan. Lekin bir tomondan kino ko'paygani yaxshi. Kino ko'p bo'lsin. O'zi tomoshabinni o'zi uni saralaydi. Yaxshi kinoni gidi bo'lsa borib ko'radi uni, yaxshi kinoni tanlaydi. Meni hech qachon yomon kino qiziqtira olmaydi hech qachon. Meni buzib bo'lmaydi. Chunki men shakllanganman. San'atkor sifatida, bir filosof sifatida.
Endi yoshlarni buzishi mumkin-da o'sha did tarbiyasi degan.
Yoshlarimchi hozir butun dunyoni kinosini ko'ryapti. Internetda ko'ryapti. Butun televideniya kanallarimiz 600 ta kanal televideniya bizda xohlagan narsasini ko'ryapti hozir kinolar. Endi shuni ichida bular yaxshini yomonni farqiga borishlik uchun bularni tarbiyalashimiz kerak. Hozir o'zbek kino qoshida, mana bizni birlashmamiz qoshida ssenariy bir kurslar ochyapti. Hozir 3 ta bizni pedagogimiz, 3 ta nima haligi guruh tanlab oladi deb e'lonlar yopishtirdik. Hamma yoqda e'lon qildik. Hozir mana 6 ta bola keldi, dokumentlarini topshirdi. Shularni haligi qalamini o'tkirligini, o'tkirmasligini hozir sinovdan o'tkazamizda. И шуларни биз тарбиялай бошлаймиз. Буларга кинолар кўрсатамиз. Мана бир зал беришди бизга ҳозир ўзбек кинода ўтда дунёни классик кинолларини кўрсатиб нима қиламиз? Ҳам бизни кино режиссёрларимиз, танқидчиларимиз кино олдидан 1-2 оғиз гапириб ўтиришади. Балки ҳалиги совет даврида яратилган классик асарларимизни ҳам шуни ҳалиги жойларини тушунтириб nima qilib buni ham ko'rsatamiz. Hozir maktab ochamiz bu yerda kinochilar uchun.
Zotan maktabni ochgansiz siz. Maktabga asos solgansiz. Kamil Yormatovdan keyin eng muhim kino arboblaridan biri sizsiz. Buni e'tirofni men Ozodlik kinochilar nomidan sizga yetkazaman. Shuhrat aka, katta rahmat sizga qilgan ishlaringiz uchun minnatdor avlodlar nomidan. Ya'ni men shuni aytib qo'yishim kerak.
Rahmat bo'ling jonim. Men
yaqinda
o'zim oshib ketdi.
Men ko'p odamlarga ko'rsatsam, o'sha buni professional odam olgan dedi, ya'ni aniq aytadi darro. Ya'ni sizning asarlaringizni, ya'ni shunaqa bo'lardiki, o'zbeklar ham kino olsin degan ma'noda skidka berishardi-da, mayli endi. Lekin siz o'sha plankani baland ko'targansiz-da, o'sha qaysi kino olishingizdan qat'iy nazar. Katta rahmat sizga.
Hozir talabalarimizdan ham shuni talab qilyapmiz. Endi ketimda ergashib yurganlar, endi millionlar desam, yap to'g'ri, minglab yoshlar menga endi boshqa havas bilan qarashadi-da, hammasi Shohrat Abbosim bo'lgisi keladi. Endi bu o'zidan o'zi bo'lmasa ekanda, men juda og'ir hayot kechirganman. Juda og'ir qiyinchiliklarda yetim bo'lib o'sib, urush davrlarida yashaganman. Kunjaralar yeb, haligi tashvaqalarni go'shini yeb, och, yalang'och bo'lib, oyog'imda kiyimim yo'q. Institutda o'qiyotganimda qishlarda do'p kiyib borardim, ko'krayimni ochib. Ana shunday nimalarda o'sgan bizda.
Lekin siz o'sha paytda oshpaz bo'ling, somsapaz bo'ling. Qornim to'yadi demagansiz-ku, kinochi bo'laman degansiz. Ya'ni mashaqqatni tanlagansiz. O'sha paytda balki oshpazga shogird bo'lsangiz, qorningiz to'yardi.
Rahmat jonim, rahmat bo'ling. Salomat bo'ling.
Shuhrat aka katta rahmat. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz.
Qachon eshitamiz buni? Qachon eshitamiz?
Bugun beramiz, xudo xolasa, keyin shanba kuni beramiz.
Kechqurun 10 da eshitamiz.
Aha, va nimada?
Salomat bo'ling.
Internetga ham osib qo'yamiz. Katta rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, katta.
Xo'p, salomat bo'ling.